Ioane tuku fatelo. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Nikodema, anisany antokom-pivavahana farisianina ary manam-pahefana teo amin'i Jiosy. Nanatona an'i Jesosy izy indray alina ary niteny taminy hoe:
Mpampianatro, fantatray fa mpampianatra ny Ran'Andriamanitra ianao, satria tsy misy olona mahavita ireo famantarana ataonao ireo raha tsy omban'Andriamanitra.
Fa nivalian'i Jesosy hoe:
Lazaiko marina dia marina aminao fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy afa-mahita ny fanjaka an'Andriamanitra.
Dia hoy Nikodema taminy:
Ataon'ny olona hoana no ateraka indray rehefa antitra? Moa afa-miverina any an-kibon-dreniny ve izy ka ateraka fanondrony?
Ka nivalian'i Jesosy hoe:
Lazaiko marina dia marina aminao fa raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy masina ny olona dia tsy afa-miditra amin'ny fanjaka an'Andriamanitra. Izay ateraka ny olombelona dia olombelona, izay ateraka ny fanahy masina dia fanahy. Aza gaga ianao raha nilazako hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Mirivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feo nefa tsy fantatrao izay eviny na izay alehany. Tahaka izany izay rehetra ateraka ny fanahy masina.
Dia niteny tamin'i Jesosy Nikodema nanao hoe:
Atao ahoana no hahatonga izany?
Ka izao no navalin'i Jesosy azy:
Mpampianatra eto amin'ny Israely ianao ka tsy mahalala izany ve? Lazaiko marina dia marina aminao fa izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no hijoroanay ho vavolombelona, nefa tsy raisinareo izany fijoroanay ho vavolombelona izany. Raha nilaza taminareo ny zavatra ety an-tany aho dia tsy inonareo, ka ahoana no inonareo aho raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny Biblia avavarahana tany an-tany efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba ho velona ainy na mandrakizay izay rehetra nino azy. Endry, no tiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ho velona ainy na mandrakizay. Andriamanitra manko tsy naniraka ny zanany ho eto amin'izao tontolo izao mba hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany. Izay mino ny zanaka dia tsy helohiny, fa izay tsy mino koa dia efa voaheloka raha teo, noho izy tsy nino ny zanaka laha tokan'Andriamanitra. Ary izao no antony fanamelohana: efa tonga tamin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa nalen'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny fahazavana sady tsy manatona ny fahazavana, fandrao hita miariary ny asa ratsiny. Izay manao ny marina kosa dia manatona ny fahazavana mba hiseho fa nototosaina araka n'Andriamanitra ny asany.
Taorian' izany dia nankany amin'ny faritany Jodea Jesosy mba amin'ny mpianatra, ary niara-nitoetra tamin'izy ireo tany izy sady nanao batisa ny olona. I Joany koa nanao batisa ny olona tao Enona akaiky ny Salima, fa be rano tao. Nanatona an'i Joany ny olona ka nataony batisa, fa tsy mbola nahiditra amponjy izy. Tamin'izay dia nisy fifandiran'ny mpianatra Joany tamina Jiosy anankiray ny amin'ny fomba fidiovana, ary nankany amin'i Joany ireo mpianaka nilaza taminy hoe:
Mpampianatro, ilay niaraka taminao teny an-dafin'ny atsinanan'ny oron'ny Jordana sady nijoroanao vavolombelona anie ka manao batisa ary atonin'ny olona rehetra?
Fa izao kosa ny navalin'i Joany:
tsy misy olona afaka mandray na inona na inona raha tsy nomen'Andriamanitra azy izany. Ianareo mihitsy no vavolombeloko fo ny aoko nilaza hoe tsy izao no ilay Mesia fa nirahi nahi aloha azy aho, izay manana ny ampakarina ny mpapakatra. Fa nisakaizan'ny mpapakatra dia mipetraka eo anilan'ny mpapakatra, tsy mihaino azy ary faly tokoa mandrehon'ny feony. Izany afaliana izany no efa nitanteraka amiko ankehitriny. Izy tsy maintsy mitombo, fa izao kosa tsy maintsy mihina. Ilay avy any ambony dia ambony ny olona rehetra, fa izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny zavatra momba ny ety an-tany no lazainy. Ilay avy any an-danitra no ambonin'ny olona rehetra, ka izay efa hitany sy ireny no hijoroany ho vavolombelona. Saingy tsy misy olona mandray izany fijoroany ho vavolombelona izany. Izay mandray ny fijoroany ho vavolombelona dia manamarina fa azo antoko Andriamanitra. Ilay ny ran'Andriamanitra manko no nilaza ny tenin'Andriamanitra, satria tsy misy fetrany no anomezan'Andriamanitra azy ny fanahy masina. Ny iray dia fatrapitiany zanaka ary efa nametraka ny zavatra rehetra eo ampilatanany. Izay mino ny zanaka no velona aina mandrakizay. Fa izay tsy mihinony zanaka dia tsy ho velona aina fa hitoerany atezerin'Andriamanitra.